valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje, ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Senati Amerikan voton sot për paketën 700 miliard dollarë që synon shpëtimin e sistemit financiar. Vendet evropiane diskutojnë masat e shpëtimit nga kriza globale financiare. Ndarja e Kosovës nuk është shqyrtuar në forumet e larta ndërkombëtare, thotë ftuara jonë sot me Sabin Fraser nga grupi ndërkombëtar i krizave. Ndarja e Kosovës sjell pasojë anale, ndaj është e pamundur të zbatohet, thonë ekspertët në Prishtinë. Misioni i Bashkimit Evropian filloi aktivitetin e Gjorgji. Gjatë pjesës tematike të këtij emisioni do të ndiqni edhe kronikat mbi pranimet në Universitetin e Prishtinës për këtë vit akademik, si dhe mbrojtjen e trashëgimisë kulturore dhe fetare në Kosovë. Por së pari në minutat vijuese le të ndjekim Albana Isufin me bllokun e lajmeve.
Beograd. Presidenti Sër Boris Tadić tha se nuk ka planifikuar të propozojë ndarjen e Kosovës, por as që e ka përjashtuar idenë. Ndarja po diskutohet në Serbi dhe Bashkinë Ndërkombëtare, dhe ajo ka qenë një nga opsionet gjatë gjithë këtyre viteve, tha mbrëm Tadić në një konferencë për gazetar. Unë mund ta konsideroj këtë opsion kur të gjitha opsionet tjera të harxhohen, tha presidenti Sërb, për të shtuar se Serbia nuk e njeh dhe kur nuk do ta njohë pavarësinë e Kosovës. Tadić bëri këto komente disa orë pasi përmendi idenë për ndarjen e Kosovës, e cila u prit me reagime të ashpra nga zyrtarët në Prishtinë. Presidenti Sediu tha se Kosova është shtet i njohur ndërkombëtarisht dhe janë të kota të gjitha përpjekjet për ndarjen e saj. Washington. Senati i Shteteve të Bashkuara për sot ka caktuar një votim për të shpëtuar paketën financiare 700 miliard dollarë që u refuzuan nga dhoma përfaqësuese. Në votim do të marrin pjesë edhe dy kandidatët presidencial për shtëpinë e bardhë, John McCain dhe Barack Obama. Që të dy senatorët u kanë bërë thirrje ligjvënësve që të ringjallin bisedimet për ligjin dhe u bënje horn para lajmërimeve të presidentit Bush se amerikanët e thjeshtë po përballen me katastrofë nëse Kongresi dështon të veprojë. Bruxelles. Presidenti i Komisionit Evropian José Manuel Barroso tha se qeveritë evropiane duhet të punojnë më ngushtë me njëra tjetrën derisa përpiqen të stabilizojnë sistemet financiare të goditura nga krizat globale. Ne gjendemi në një situatë ku vetëm me një aksion të koordinuar të gjitha atyre që janë të përfshirë mund ta kthejmë besimin në tregje, ka thënë Barroso në një konferencë për gazetar, ndërsa komisioneri evropian për konkurrencë Neelie Kroes ka kërkuar veprime të shpejta.
We are acting to approve.
Ne po punojmë për të miratuar shumë shpejt masat e shpëtimit për bankat në mënyrë që të mbrojmë stabilitetin financiar, ka thënë Kroes. Katër fuqit më të mëdha ekonomike evropiane, Franca, Britania, Gjermania dhe Italia, do të takohen të shtunën në Paris për të biseduar mbi krizën financiare globale. Moskë. Kryeministri rus Vladimir Putin ka kritikuar sot Shtetet e Bashkuara për atë që e ka quajtur paaftësi të vendit për të marrë me krizën e vazhdueshme financiare. Putin ka thënë në një takim të qeverisë se çdo gjë e keqe që ka ndodhur në sferën ekonomike dhe financiare ka nisur në Shtetet e Bashkuara. Ai tha se tani SBA nuk është e aftë të ndërmarrë vendime të duhura. Putin tha se kjo tregon për papërgjegjësi të tërë sistemit i cili pretendonte udhëheqje globale. De Ville, France, shefi politikës së jashtme Javier Solana tha se misioni vëzhgues i Bashkimit Evropian në Gjeorgji ka pasur një nisje të butë me monitoruesit që janë lejuar nga trupat ruse të hyjnë në zonën e sigurisë për rreth rajoneve separatiste. Rreth 200 vëzhgues të BE-s kanë filluar sot misionin në Gjeorgji. Monitoruesit e parë matosur duhet të sigurojnë se edhe Rusia edhe Gjeorgjia po i përmbahen marrëveshjes së paqes të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Washington. Një raport i ri i Pentagonit thot se përmirësimet e fundit të sigurisë në Irak janë të brishta, të kthyeshme dhe jo të një llojta. Raporti katërmujor për Kongresin thot se dhuna ka rënë për 77% krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar përkundër reduktimit të disa trupave amerikane. Por raporti tërheq vërejtjen se vendi ende përballet me luftën e komuniteteve për pushtet dhe resurse. Raporti gjithashtu e thekson ndikimin e Iranit si kërcënimin më të madh për stabilitetin afatgjatë në Irak. Islamabad. Të paktën 5 njerëz janë vrarë dhe 6 janë plagosur kur, siç pretendohet, një fluturake e ushtrisë amerikane ka sulmuar një shtëpi në një zonë kufitare të Pakistanit afër Afganistanit. Zyrtarët pakistanez të sigurisë thanë se aeroplani kishte shkrepur dy predha në fshatin afër qytetit Mir Ali në Waziristanin Verior mbrëmë në mesnat. Rajoni i Waziristanit Verior konsiderohet të jetë strehë e talibanëve dhe rrjetit Al-Qaida. Hag. Tribunali Hagës ka shtyer gjykimin e shkreut armatës Jugoslave Momqil Operishiq për rolin e tij në mizurit në Bosnjë, përfshir masakrën e Srebrenicës dhe rrethimin e Sarajevës. Një zëdhënës e tribunali tha se gjykimi është shtyer me që gjykatësit e përfshirë në rast po presin një miratim formal nga OKB në mënyrë që të vazhdojmë procesin. Nuk është bërë ditur data e re e gjykimit. Dha buletinin e lajmeve, un jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Duke ju referuar deklaratave të presidentit serb Boris Tadić se ndarja e Kosovës ka qenë dhe mbeten si një nga opsionet për të ardhmen, analistat në Prishtinë vlerësojnë se në fakt Beogradi që nga fillimi i procesit negociator dhe deri në mbylljen e tij është angazhuar vetëm për ndarjen. Por sipas analistëve ndarja e Kosovës nuk mund të kalojë pa implikime të tjera në rajon, kështu që ata nuk e shohin si mundësi realizimin e këtyre planeve të paktën në këtë fazë. Le të ndjekim në vazhdim kronikën në këtë temë të përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë Zjadin Gashi.
Deklaratat e presidentit serb Boris Tadić për ndarjen e Kosovës, sipas analistëve në Prishtinë, nuk paraqesin ndonjë opsion të ri, por paraqesin politikën e vërtetë e Beogradit ndaj Kosovës. Qëllimet serbe për ndarjen e Kosovës, sipas analistëve, janë vërejtur edhe gjatë procesit negociator për statusin, megjithse këto ide nuk kishin gjetur përkrahje ndërkombëtare. Analisti Shkëlzen Maliqi thot se Beogradi vetëdijshëm se do të përballet me pasojat nga Bashkimi Evropian nëse iniciativa e Serbisë kalon në Organizatën e Kombeve të Bashkuara për interpretimin legal të pavarësisë së Kosovës nga ana e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, tani po përpiqet që të lansojë këtë ide si ofertë për një zgjidhje të re. Por shton Maliqi, ndarja e Kosovës nuk është opsion që preferohet as nga serbët lokal dhe as nga bashkësia ndërkombëtare.
E për atë është një paralajmërim se në vërtet Serbia tash edhe i kërkon ato opsionet e fundit, sepse nuk i ka met asgjë tjetër si solucioni vetëm që i mbetet për me dalë diçi me faqe bardhë, them ashtu kushtimisht, për Serbinë është që të kërkojnë ndarjen e Kosovës, por nuk është e qartë në çfarë proporcione dhe çka kërkojnë. Me gjasa logarisin kështu vetëm në verion e Kosovës.
Ndërkohë, analisti Lurë Zimpeci thot se intencat e Serbisë për ndarjen e Kosovës janë të vjetra. Si pas ti, Beogradi në vazhdimësi është angazhuar që kriteri etnik të jetë bazë e ndërtimit të shteteve në rajon.
Kjo është edhe një deklarat demaskuse në vërtet për intencat e politikës sërbe ndaj e Kosovës. Serbia nuk ka qenë kurrë interesuar që të bën një integrim të mirëfill të shqiptarve bend një kurnizë etnore atje, mirë po ka është interesuar në ndërtimin e shteteve në bazë të principeve të shekullit 19, ato si principe janë pastërtia etnike në ndërtimin e një shteti.
Analisti Lurzim Peci thot në vazhdim se një përgjegjësi për politika të tilla të Serbisë e mban edhe Bashkimi Evropian, i cili ende nuk i ka dhënë mesazhet e qarta Beogradit se nëse dëshiron integrimin në Bashkimin Evropian, nuk mund të llogarisë në politika që nuk përkojnë me kohën. Sidoqoftë, Lurzim Peci thot se Prishtina në anën tjetër duhet të merr seriozisht deklaratat e Beogradit dhe si kundër përgjigje të shtojë angazhimet për integrimin e pjesës veriore në kuadër të sistemit legal në Kosovë.
Qëndrimet e Serbisë duhet merren seriozisht dhe ato nuk bën të anashkalohen në mënyrë të tillë. Qeveria tonë takon që të ndërtojë politika efektive në integrimin e serbëve në Kosovë dhe në anën tjetër duhet dalim me ide krejt të tjera edhe për integrimin e veriut.
Në anën tjetër, analisti Shkëlzen Maliqi thotë se propozimi i Tadićit, edhe pse i paqartë, më tonë ndarjen e veriut të Kosovës dhe bashkimin me Serbinë, por si pas ti një opcioni tjil do të mund të kishte implikime edhe për luginën e Preshevës dhe vise tjera në rajon. Maliqi nuk beson se në këtë fazë, dikush në Serbi apo në Kosovë mund të hapë për diskutim çështjen e shkëmbimit të territoreve.
Prandaj kjo mbetet si një solucion shumë më vonë, mas 3-4-5 vjetë. Në ndërkohë në presë, me gjatën, do të kemi një loj protektorati të zvogluar dhe të vazhduar në verit të Kosovës, ku do të gjindët një formull që unë mi kreti vogël ose diçka që të quaj që do tjetë në mandatin e Kombeve të Bashkuara.
Po në lidhje me deklaratat e presidentit Tadić, sot është prononcuar edhe administrata Unmikut në Prishtinë. Zëdhënës i kësaj administrate, Aleksandar Ivanko, thotë se status i Kosovës tashmë është i zgjidhur, kurse ndarja nuk është opsion.
Our position has always been very, very clear. And it's not out only our position, it's the contact group position.
Qëndrimi ynë gjithmonë ka qenë i qartë. Ky qëndrim nuk ka qenë vetëm i yni, por edhe i grupit të kontaktit. Nuk duhet të ketë ndarje të Kosovës dhe ndër nuk kemi çka të diskutojmë për këtë çështje, ka thënë Aleksandar Ivanko. Ndryshe, presidenti serb Boris Tadić është cituar këto ditë në media se ndarja e Kosovës po diskutohet në Serbi dhe Bashkinë Ndërkombëtare, dhe ajo ka qenë një nga opsionet gjatë gjithë këtyre viteve. Sidoqoftë, Tadić ka thënë se nuk ka propozuar këtë ide, edhe pse ndarja sipas tij gjithmonë ka qenë një prej temave të diskutuara kur flitet për Kosovën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Deklaratat e Beogradit për ndarjen e Kosovës janë në qendër të bisedës me Sabin Fraser nga grupi ndërkombëtar i krizave. Do të ishte fatkeqe për presidentin Boris Tadić që të mbështesë ndarjen e Kosovës, thot Fraser, për të shtuar se ndarja e Kosovës asnjëherë nuk është qyrtuar në forumet e larta ndërkombëtare, të cilat gjithmonë kanë mbështetur fort Kosovën shumë etnike. Me Sabin Fraser bisedoi Vullnet Poshka.
Mrs. Fraser, Serbia. Zonja Fraser, presidenti i Serbisë Boris Tadić tha se ai nuk ka planifikuar të propozojë ndarjen e Kosovës, por as nuk e hodhi poshtë një mundësi të tillë. Çfarë është komenti juaj?
Do të ishte tepër fatkeqe për presidentin Tadić që të mbështesë çfarëdo ndarje e Kosovës. Ajo që duhet bëjë Serbia dhe presidenti Boris Tadić është që të ndihmojnë që Kosova të mbetet shtet shumë etnik dhe të ndihmojnë në mbrojtjen e të drejtave të serbëve që jetojnë në Kosovë. Nuk është pozitive të flitet për ndarjen e cila, siç dihet, sjell dhunë dhe jo stabilitet. Ajo për të cilën duhet flasim është mbrojtja e të drejtave të serbëve përmes procesit kushtetues, i cili tashmë ka zënë vend në Kosovë.
On the other hand, Kosovo. Nga ana tjetër, liderët kosovar kanë reaguar me zemrim ndaj vërejtjeve të Tadićit për ndarjen e Kosovës. Ata paralajmëruan se çdo përpjekje për ndryshimin e kufijve të Kosovës do të hapte probleme të reja në Ballkan.
Yes. Po, ajo që është e jetë rëndësishme për hapësirat e ish Jugoslavisë është se shtetet e asaj hapësire janë demokratike dhe shumë etnike. Bosnia, Maqedonia, Kosova dhe Serbia janë vendet të cilat duhet jenë shumë etnike dhe nuk duhet ketë përpjekje për ndarjen e vendeve në bazë të vijave etnike. Shtetet një etnike do të krijonin më shumë dhunë dhe jo stabilitet në rajon. Për këtë arsye është tepër e rëndësishme që Kosova të mbetet shtet shumë etnik. Plani Ahtisarit ofron një mundësi të shkëlqyer për të siguruar se të gjitha pakisat në Kosovë do të respektohen. Kjo vërtet është mënyra më e mirë për të ecur përpara. Prandaj, për qeverinë e Serbisë, gjëja më e mirë për ta bërë do të ishte ta mbështesë implementimin e planit të Ahtisarit për të siguruar se të drejtat e serbëve në Kosovë janë plotësisht të mbrojtura.
Por, zoti Tadić gjithashtu ka thënë se ndarja është diskutuar në Serbi dhe në Bashkësinë Ndërkombëtare dhe se ajo ka qenë një nga opsionet gjatë viteve të fundit.
Nuk ka pasur ndonjë tekst të miratuar nga grupi kontaktit, nga kombet e bashkuara apo nga forumet tjera të larta, i cili do të mbështeste mundësinë ndarjes. Përkundrazi, Bashkësia Ndërkombëtare qëndron fuqishëm prapa Kosovës shumë etnike, ku po e përsëris të drejtat e të gjitha pakicave respektohen plotësisht.
Mrs. Fraser, in the latest... Zonja Fraser, në raportin e fundit të grupit ndërkombëtar të krizave keni thënë se gjasat për ndarjen de facto të Kosovës po rriten, për shkak se Bashkësia Ndërkombëtare ka dështuar t'i plotësojë përkushtimet e saj.
Ne me të vërtet jemi të shqetësuar dhe ajo që kemi theksuar në raportin e fundit për Kosovën është se Bashkësia Ndërkombëtare nuk ka qenë në gjendje plotësisht të stacionohet dhe të marrë rolin e vet në Kosovë. Ktu e kam fjalën për Bashkimin Evropian, i cili deri tash nuk ka qenë në gjendje të vendoset në veri të Kosovës. Është shumë e rëndësishme që Bashkimi Evropian të mund të vendoset në veri në mënyrë që t'i marrë në duar detyrat e plota dhe të ndihmojë në mbrojtjen e të drejtave të serbëve që jetojnë në veri. Për këtë nevojitet që edhe qeveria e Serbisë të shfaqë gatishmërinë që t'i lejojë Bashkimit Evropian të vendoset në veri. Në raportin tonë propozojmë kompromise, të cilat do t'u ofronin siguri dhe të drejta shtesë serbëve në mënyrë që bloku evropian të operojë plotësisht atje.
Po, a mendoni se Kosova vërtet është një test i vështirë për politikën e sigurisë dhe mbrojtjes të BE-së?
Yes, Kosovo is proving. Po, Kosova vërtet po tregon një test i vështirë për Bashkimin Evropian, pjesërisht për arsye teknike për shkak të vështirësive të zëvendësimit të infrastrukturës logjistikës dhe pajisjeve të kombeve të bashkuara dhe të Bashkimit Evropian. Por njëra pjesë e problemit është politike dhe këtu më duhet të përmend veçanërisht Serbinë, e cila i ka vënë pengesa vendosjes së misionit të Bashkimit Evropian. Këtë e kam shumë vështirë ta kuptoj sepse Serbia dhe veçanërisht qeveria e re kanë treguar gatishmëri të madhe për të ecur drejt bashkimit evropian dhe përfundimisht edhe për të bërë pjesë e bashkimit evropian. Prandaj ata duhet të besojnë bashkimit evropian në Kosovë më shumë se çdo institucioni tjetër ndërkombëtar.
So I would think that they would trust the European Union in Kosovo more than any other international institution.
Intervistën me Sabin Fraser nga grupi ndërkombëtar i krizave e gjeni edhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Serbisë u theq politikë të mbyllur ndaj serbëve të Kosovës sepse i pengon fakti që në shumicën e komunave të banuara me serb pas zgjedhjeve serbe të 11 majit, pushtetin e kontrollojnë partitë opozitare, thot për programin ton Milan Ivanović, kryetari i Këshillit Nacional Serb në veriun e Kosovës. Profesorësit e qeverisë së Serbisë i hedhin poshtë akuzat duke thënë se respektojnë vullnetin e popullit. Në vazhdim kemi kronikën nga Prishtina të korrespondentit ton Bekim Bislimi.
Autoritetet në Beograd përgatisin marrëveshje dhe sjellin vendime pa u konsultuar me përfaqësuesit e serbëve lokal të Kosovës. Kështu thot Milan Ivanović, kryetari i Këshillit Nacional Serb në veriun e Kosovës, sipas të cilit kjo ndodh për shkak se në komunat kosovare me shumicë serbe, siç thot ai, pushtetin e kanë partitë opozitare të Serbisë.
Oçigledno da nekima në vlasti u Beogradu smetio akti izbëni rezultati.
Si duke disa prej atyre që qëndrojnë në pushtet në Beogradu, pengon rezultati zgjedhjeve në Kosovë dhe më duke se në këtë kuptim ata po udhëheqin politikë autiste. Serbët e Kosovës, të cilet kanë përfaqësuesit legjitim, nuk janë të njoftuar për mjaft çështje të rëndësishme dhe nuk janë të përfshirë në zgjidhjen e tyre, tha Milan Ivanović, duke shtuar se Beograd ishte përfaqësuesit e serbëve të Kosovës si politikan opozitar.
Me
gjithë këtë, çështja e Kosovës si çështje më rëndësishme kombëtare do të duhet të ishte çështje përbashkët. Zgjidhja këtyre çështjeve duhet të jetë produkti një marrëdhënie të përbashkët i punës së qeverisë së Serbisë dhe serbëve në Kosovë, të partive në pushtet dhe atyre në opozitë. Në këtë moment nuk po ndodh kështu, tha Ivanović. Ndryshe në zgjedhjet lokale serbe të 11 majit të këtij viti, të cilat administrata ndërkombëtare dhe qeveria e Kosovës i kanë shpallur të pavlefshme në territorin e Kosovës, në shumicën e komunave ku kanë votuar serbët kanë fituar degët e Partisë Demokratike të Serbisë dhe e Partisë Radikale Serbe. Përfaqësuesit e qeverisë serbe hedhin poshtë mundësinë se kjo gjendje ka ndikuar në marrëdhëniet e qeverisë me përfaqësuesit e serbëve të Kosovës. Kryetari i Qendrës Koordinuese Serbe Zvonimir Stević nga Partia Socialiste e Serbisë thotë se të gjithë duhet i respektojnë rezultatet e zgjedhjeve të cilat i ka shpallur kuvendi i Serbisë.
Ne mozhe da ima problema i da bude problema, to izražena volja naroda.
Nuk mund të kemi probleme sepse kështu ka qenë vullneti i shprehur i popullit. Kjo çështje nuk qëndron, edhe pse dihet që në nivelin lokal në Kosovë 90% të pushtetit e ka fituar Partia Radikale e Serbisë, tha Stević. Ndërkaq Slavi Sharistić, kryetari i komunës së Zubin Potokut, ku Partia Demokratike e Serbe ka marrë shumicën e votave, thotë se ekziston bashkëpunimi në nivelin lokal, si dhe për çështje konkrete që janë në interes të qytetarëve, pavarësisht se pushtetin lokal e kanë partitë opozitare të Serbisë. Sa i përket bashkëpunimit konkret, ai ekziston dhe unë nuk shoh ndonjë problem dhe nuk pres as në të ardhmen. Ajo që ne para së gjitha shpresim nga qeveria në Beograd është që të qëndrojë vendosur në politikën nacionale sa i përket Kosovës, të mos e pranojë pavarësinë e saj dhe legitimitetin e misionit të Uleksit Tharistić. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Civile ndërkombëtare në Kosovë mohon të ketë dialog zyrtar me autoritetet fetare dhe politike serbe lidhur me mbrojtjen e trashëgimisë kulturore dhe fetare serbe. Zyrtarët e këtij misioni thonë se do të vazhdojnë punën edhe pa bashkëpunimin e Beogradit, ndërkohë që qeveria e Kosovës njofton të ketë shpenzuar edhe 6 milion euro në restaurimin e monumenteve fetare dhe kulturore në Kosovë. Nga Prishtina kemi raportin e korrespondentes sonë Dona Peci.
Autoritetet qendrore dhe fetare të Serbisë duket se nuk kanë treguar gatishmëri për bashkëpunim me qeverinë e Kosovës, si dhe zyren civile ndërkombëtare në mbrojtjen e trashëgimisë kulturore e fetare serbe që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës. Kisha ortodokse serbe ndonë se ka pranuar pjesë të planit të presidentit Ahtisari, të cilat flasin për të drejtat që do të gëzoj ky institucion në Kosovë, akoma nuk ka pranuar një dialog zyrtar me misionin e bashkimit evropian në vënd. Gjatë një konference në Çaglavic, ku në qendër të debatit ishte mbrojtja e trashëgimisë kulturore e fetare, shefi i njësitit për komunitetet në zyrën civile ndërkombëtare, Rafael Negel, tha se çdo lloj bashkëpunimi me autoritetet serbe është i mirëpritur, por se puna do të vazhdojë edhe pa praninë e tyre.
We try to convince them by results. We do implement all the provisions which are there to protect religious and cultural heritage sites.
Ne përpiqemi se t'i bindim në bazë të rezultateve. Ne implementojmë të gjitha obligimet në shërbim të mbrojtjes së trashëgimisë kulturore dhe fetare. Shumica prej tyre i takojnë kishës ortodokse serbe, pra ne përpiqemi të punojmë së bashku me partnerët tanë, me qeverinë e Kosovës, për të implementuar mekanizmat mbrojtjes. Përfaqësuesit e kishës ortodokse serbe janë të mirë sa ardhur të na bashkangjitën dhe të diskutojmë, por përderisa nuk ka dialog zyrtar, ne do të vazhdojmë dhe pa ta, tha Negel. Serbët e Kosovës vazhdojnë të kundërshtojnë pavarësinë e Kosovës si dhe planin Ahtisari, mbi të cilin bazohet kjo pavarësi. Ky dokument në aneksin numër 5 precizon në 6 nenet e para të drejtat e kishës ortodokse serbe në Kosovë. Sidoqoftë, Negel nënvizon se lidhur me trashëgimin fetare serbe ishte arritur një pajtim gjatë negociatave Prishtinë-Beograd, dhe se tani u është lënë autoriteteve të Beogradit të vendosin se a duan të jenë apo jo pjesëmarrës në zbatimin e këtij plani.
One point is important. There is disagreement on the status proposal.
Një gjë është e rëndësishme. Ka pasur mosmarrveshje sa i përket marrëveshjes për statusin e Kosovës. Disa njerëz nuk e pranojnë atë dhe thonë se ai dokument nuk është i ligjshëm. Në anën tjetër, artikulli mbi mbrojtjen e trashëgimisë kulturore është zhvilluar në bashkëpunim me përfaqësues të kishës ortodokse serbe. Që të dy, edhe peshkopi Artemije, si dhe peshkopi Teodosje, kanë marrë pjesë në këto negociata, si dhe përfaqësues të Beogradit, dhe ka pasur konsensus mbi këtë artikull të pakosa Ahtisarit, thot ai. Lidhur me mbrojtjen e trashëgimisë kulturore e fetare në Kosovë, qeveria e Kosovës thot se deri më tani ka investuar rreth 6 milion euro. Përfaqësuesja e Ministrisë së Kulturës Liria Kajtazi thot se me këto të holla, ministria ka arritur të përfundojë rreth 80% të punëve në restaurimin e monumenteve kulturore e fetare.
Në ato punë të precizuara në këtë kohë për ndërtim të kishave, ne kemi kryer 80% të punëve, cilat i takon rikonstruimit të kishave, ndërkohë kujdesi për trashëgimin kulturore është permanent.
Duke folur për ruajtjen e monumenteve fetare serbe në zonat e veçanta, të cilat aktualisht kontrollohen nga mekanizmat ndërkombëtar, Kajtazi thotë se policia e Kosovës do të marrë përsipër këtë obligim në bazë të ligjit për trashëgimin kulturore. Ajo nuk e vlerëson si shqetësues mohimin e serbëve ndaj institucioneve kosovare, por shpreh bindjen se autoritetet serbe do të pranojnë së shpejti kushtetutën e Kosovës, e cila sipasaj atyre u garanton lirinë fetare.
Kushtetuta e Kosovës garanton lirinë fetare. Dhe si e tillë është e pranueshme për secilin qytetar që jeton këtu dhe është e mirëseardhës.
Plani i presidentit Ahtisari parashet që për rreth 42 kisha e manastire serbe të krijohen zona mbrojtëse, të cilat fillimisht do të kontrollohen nga trupat e KFOR-it e pastaj edhe nga policia e Kosovës dhe misioni i Bashkimit Evropian për sundim të ligjit të polici. Mekanizma këta, të cilët nuk pranohen nga serbët e vendit. Në këtë plan, po ashtu parashihet që 120 ditë pas hyrjes në fuqi të dokumentit, Serbia t'i kthejë Kosovës artefaktet arkeologjike dhe etnologjike, të cilat janë marrë nga muzeet e Kosovës gjatë viteve 1998 dhe 1999. Lidhur me këtë, përfaqësuesit vendor dhe ndërkombëtar thonë se ka progres, por nuk japin detaje rreth numrit të artefakteve të kthyera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Si dëgjuat edhe në hapje të këtij emisioni, një nga kronikat i kushtohet pranimeve të reja në Universitetin e Prishtinës. Ky universitet nuk mund të pranojë student më shumë se sa ata që janë pranuar me konkurset e para-para, thon përfaqësuesit e Senatit të UPS. Edhe Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë Enver Hoxha e pohon të njëjtin gjë për programin ton. Ai konsideron se nuk ka nevojë të rritet numri i studentëve pasi që sipas tij janë edhe 2068 vende të lira. Ardon Konushevci raporton nga Prishtina.
Senati i Universitetit të Prishtinës ka marrë vendim që të mos rrisë numrin e studentëve, veç atyre të cilët janë pranuar në dy konkurset e fundit për vitin e ri akademik 2008-2009. Luan Ahma, prorektor në Universitetin e Prishtinës, pohon se numri i studentëve që janë regjistruar për vitin e ri akademik ka rrinë rreth 9000.
Në mbledhje e fundit të Senatit që është muajt të hënën, është vendosur që numri mos të rritet me arsye se ka akoma mbi 2000 vende të lira. Kështu që nuk ka logjikë këtë numri studentëve dhe mbetet numri që ka qenë i paraqitur me konkursin e korrikut pasatisë të statorit. Jemi planuar të tash rreth 9000 studentë të rregullt me korrespondencë dhe nga rrotë minoritetet. Pra rreth 9000, kjo është numri që planuar, ka ngelur 2000 vende të lira, ishat mbi 2000 vende të lira.
Ndryshe, Parlamenti i studentëve të Universitetit të Prishtinës ditëve të fundit ka dërguar kërkesa në Senatin e Universitetit për rritjen e numrit të studentëve për 20% të rregullt dhe 60% me korrespondencë. Ata kërkesën e kanë bërë duke u bazuar në numrin e madh të maturantëve, të cilët nuk kanë mundur të regjistrohen në Universitetin e Prishtinës dhe në ato private pasi që nuk janë licencuar. Mirpo zoti Ahma thotë se për një gjë të tillë Senati nuk ka kurfar përgjegjësie.
Po ne nuk mund të kemi shqetësim se ne nuk e dim faktikisht sa kanë bërë jashtë. Atë numri shumë më së miri Ministria e Arsimit, ne nuk e dim, ne e dim që kemi dy vende të lira, prandaj kur dëshirojmë me regjistru, mund të regjistrohet në bazë listave që ekzistojnë nga fati provimit dhe pra janë të mirësuar në 2000 studentë të tjerë.
Ministri i Arsimit Enver Hoxha i konsideron se në krahasim me vitet e kaluara është bërë një rritje e numrit të studentëve dhe sipas tij në vitet e ardhshme do të bëhet përpjekje që ky numër të rritet edhe më.
Ne do të bëjmë përpjekje maksimale gjatë këtij viti dhe viteve të ardhshme që numri i studentëve që do të jenë në arsimin e lartë në universitetet publike dhe private të jetë shumë më i madh se sa ka qenë.
Për ministrin Hoxha, vendimi i Senatit të Universitetit të Prishtinës që të mos rritet numri i studentëve është i arsyeshëm.
Do thotë vendimi i Senatit ka qenë se Senati nuk do të lejon që të pranohen student përtej numrit që ka caktuar Ministria e Arsimit, me që ju dini që çdo vit ka pas pranim të studentëve përtej numrit kvotës që ka dhënë Ministria e Arsimit, ndërsa nuk i referohet shifrës së 2000 studentëve të cilët për mendimin tim kanë hapësirë edhe në Fakultet Teknik, edhe në Fakultet Bujqësisë dhe fakultete të tjera që të pranohen.
Si do të jetë sot në Universitetin e Prishtinës ka nisur viti i ri akademik 2008-2009, po ashtu sot do shtapur procesi për mundësinë e akreditimit të universiteteve private në Kosovë, gjë për cilën ekspertët thonë se institucionet kosovare janë vënuar shumë në këtë drejtim. Ata pohojnë se një gjë e tillë është dashur të bëhet në vitin 2004. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Për parambylljes së emisionit, ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Senati Amerikan voton sot për paketën 700 miliard dollarë që synon shpëtimin e sistemit financiar. Vendet evropiane diskutojnë masat e shpëtimit nga kriza globale financiare. Kryeministri Rus Vladimir Putin fajson Shtetet e Bashkuara për të gjitha problemet në ekonominë globale. Ndarja e Kosovës nuk është qyrtuar në forumet e larta ndërkombëtare, thotë ftuara jonë sot me Sabin Fraser nga grupi ndërkombëtar i krizave. Ndarja e Kosovës sjell pasojë rajonale, ndaj është e pamundur të zbatohen, thonë ekspertët në Prishtinë. Fillohen ndarjet mes drejtuesve të sërbëve të Kosovës dhe qeverisë sërbe në Beograd. Misioni i Bashkimit Evropian filloi aktivitetin në Gjeorgji dhe në dy rajonet separatiste të Osetisë së Jugut dhe Abkazisë. Të ndëruar dëgjues, ishte kjo gjithçka që kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Përpara se të ndahemi, ju kujtojmë se me informacionet më të fundit do të mund të jeni në emisionin tonë të mbrëmjes atë orës 21. Njërësh në çdo kohë ju mund të informoheni për zhvillimet më të reja në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mbrëmjes, ka praga, miru dëgjofshim.